Գլուխ 9-րդ. Նշանդրեքի օրվա իրիկունը։ Վիլֆորը, ինչպես մենք արդեն ասացինք, նորից դիմեց դեպի Գրանկուր փողոցը և տիկին Սենմերանի տունը մտնելով, հյուրերին գտավ ոչ թե հյուրասենյակում, այլ ճաշասրահում սուրճ խմելիս։ Ռենեն նրան սպասում էր անհամբերությամբ, որով համակված էին և հյուրերը։ Այդ պատճառով էլ նրան դիմավորեցին ուրախ բացականչություններով։ «Դե, գլուխ կտրող, պետության պատվար, ռոյալիստական Բրուտոս», գոչեց հյուրերից մեկը։ «Ասացեք, ինչ է պատահել»։ «Չլինի թե նոր տերոր է պատրաստվում», հարցրեց մի ուրիշը։ «Չլինի թե կորսիկացի մարդակերը դուրս է սողացել իր որջից», հարցրեց երրորդը։ «Մարկիզուհի», ասաց Վիլֆորը մոտենալով իր ապագա զոքանչին։ «Ներեցեք ինձ, սակայն ես հարկադրված եմ ձեզնից թույլտվություն խնդրել»։ «Մարկիզ, թույլ տվեք ձեզ առանձին մի երկու խոսք ասել»։
«Ուրեմն իսկապես լուրջ գործ է»,
ասաց Մարկիզուհին, նկատելով Վիլֆորի մռայլված դեմքը։ «Շատ լուրջ, և ես պետք է մի քանի օրով ձեզնից բաժանվեմ»։ «Դրանից կարող եք եզրակացնել», ավելացրեց Վիլֆորը դիմելով Ռենեին, «թե դա որքան կարևոր է»։
«Դուք մեկնում եք»,
գոչեց Ռենեն, չկարողանալով թաքցնել իր դառնությունը։ «Ավաղ», պատասխանեց Վիլֆորը։ «Անհրաժեշտ է»։
«Իսկ ու՞ր»,
հարցրեց Մարկիզուհին։ «Դա դատական գաղտնիք է, սակայն եթե մեկնում մեկը Փարիզին վերաբերող հանձնարարություն ունի, իմ բարեկամներից մեկն այսօր մեկնում է այնտեղ և սիրով հանձնառու կլինի»։ Բոլորն իրար երեսին նայեցին։ «Դուք ցանկանում էիք ինձ հետ խոսել», հարցրեց Մարկիզը։ «Այո, եթե թույլ կտաք, գնանք ձեր առանձնասենյակը»։ Մարկիզը մտավ Վիլֆորի թևը և նրանք միասին դուրս եկան։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց Մարկիզը, մտնելով առանձնասենյակը։ «Ասացեք»։ «Մի հույժ կարևոր բան, որ ինձ ստիպում է անհապաղ մեկնել Փարիզ. Իսկ այժմ, Մարկիզ, ներեցեք անհամեստ ու անտակտ հարցիս համար. պետական պարտատոմսեր ունե՞ք»։ «Իմ ամբողջ կարողությունը պարտատոմսերն են, 600 կամ 700 հազար ֆրանկի»։ «Այդ դեպքում վաճառեցեք դրանք, Մարկիզ, վաճառեցեք, այլապես սնանկացած եք»։ «Ինչպես կարող եմ այստեղից վաճառել»։ «Փարիզում մակլեր ունե՞ք»։ «Ունեմ»։ «Նրան ուղված մի նամակ տվեք ինձ, թող վաճառի առանց մի րոպե, առանց մի վայրկյան կորցնելու, կարող է պատահել նույնիսկ ես ուշացած տեղ հասնեմ»։ «Գրողը տանի», ասաց Մարկիզը, «ժամանակ չկորցնենք»։ Նա նստեց սեղանի առջև և իր գործակալին մի կարգադրություն գրեց, թե ինչ գնով էլ լինի, պետք է վաճառել բոլոր պարտատոմսերը։ «Մի նամակը եղավ», ասաց Վիլֆորը, նամակը խնամքով տեղավորելով դրամապանակի մեջ։ «Այժմ ինձ հարկավոր է մի այլ նամակ»։ «Ում»։ «Թագավորին»։ «Թագավորին»։ «Այո, բայց ես չեմ կարող հենց այդպես ուղակի գրել նորին մեծությանը»։ «Ես ինքս էլ ձեզնից նամակ չեմ խնդրում, այլ միայն ուզում եմ, որ կոմս դե Սալվիեին խնդրեիք մի նամակ գրել. թանկագին ժամանակը կորցրած չլինելու համար ինձ մի այնպիսի նամակ է հարկավոր, որով կարողանամ ներկայանալ ուղակի թագավորին, առանց ենթարկվելու ունկնդրություն ստանալու համար անհրաժեշտ բոլոր տեսակի ձևականություններին»։ «Իսկ արդարադատության մինիստրը»։ «Նա Հոտյուիլրի մտնելու իրավունք ունի և նրա միջոցով, երբ որ ուզենակ, կարող եք թագավորին այցելելու թույլտվություն ստանալ»։ «Անշուշտ, բայց ինչու ուրիշներին հաղորդակից դարձնեմ այն կարևոր լուրին, որ տանում եմ»։ «Հասկանում եք, արդարադատության մինիստրը, բնականաբար, ինձ երկրորդ պլան կմղի ու կխլի իմ ամբողջ վաստակը»։ «Միայն այս կասեմ ձեզ, Մարկիզ, եթե ես առաջինը մուտք գործեմ Տյուիլրի, կարիերաս ապահով կլինի, որովհետև թագավորին մատուցած կլինեմ մի այնպիսի ծառայություն, որ նա երբեք չի մոռանա»։ «Եթե այդպես է, բարեկամս, գնացեք, պատրաստվեցեք ճանապարհ ընկնելու»։ «Ես Սալվիեին կկանչեմ և նա կգրի մի նամակ, որը ձեզ համար անցաթղթի դեր կկատարի»։ «Շատ լավ, բայց ժամանակ մի կորցնեք, քառորդ ժամից ես պետք է փոստակարգի մեջ լինեմ»։ «Կարգը մեր տան մոտ կանգնեցնել տվեք»։ «Դուք իհարկե իմ կողմից ներողություն կխնդրեք Մարկիզուհուց և օրիորդ դ Սենմերանից, որից այսպիսի մի օր բաժանվում եմ ամենախորին ափսոսանքով»։ «Նրանք ձեզ կսպասեն իմ առանձնասենյակում և դուք հրաժեշտ կտաք նրանց»։ Մարկիզը հնչեցրեց զանգակը։ Ներս մտավ սպասյակը։ «Կոմս դ Սալվիեին խնդրեցեք գալ այստեղ, իսկ դուք գնացեք», ասաց Մարկիզը դառնալով Վիլֆորին։ «Ես իսկույն կվերադառնամ»։ Եվ Վիլֆորը շտապելով դուրս եկավ։ Բայց հասնելով դրանը, նա մտածեց, որ եթե թագավորական դատախազի օգնականին տեսնեն աճապարանքով քայլելիս, ապա դա կարող է վրթովել ամբողջ քաղաքի անդորը։ Ուստի սկսեց առաջանալ իր սովորական քայլվածքով։ Հասնելով իր տանը, նա խավարի մեջ մի սպիտակ ուրվական տեսավ, որ անշարժ կանգնած նրան էր սպասում։ Սպասողը Մերսեդեսն էր, որը Էդմոնի մասին ոչ մի լուր առած չլինելով, որոշել էր ինքն իմանալ նրան ձերբակալելու պատճառը։ Նկատելով Վիլֆորին, նա հեռացավ տան պատից ու կտրեց նրա ճանապարհը։ Դանտեսը Վիլֆորին պատմել էր իր հարսնացուի մասին, ուստի Մերսեդեսը հարկ չուներ իր անունը տալու։ Վիլֆորն առանց այդ էլ ճանաչեց նրան։ Դատախազի օգնականին զարմանք պատճառեցին աղջկա գեղեցկությունն ու ազնվական կեցվածքը, և երբ Մերսեդեսը նրան հարցրեց իր փեսացուի մասին, նրան թվաց, թե մեղադրյալն ինքն է, իսկ դատավորը նա։ «Ձեր ասած մարդը ծանր հանցանք է գործել», պատասխանեց Վիլֆորը, «և ես նրա համար ոչինչ չեմ կարող անել»։ Մերսեդեսը հեկեկաց։ Վիլֆորը ցանկացավ հեռանալ, բայց նա կանգնեցրեց նրան։
«Գոնե ասացեք, ուր է նա», ասաց Մերսեդեսը, «որպեսզի իմանամ, ողջ է թե մեռած»։
«Չգիտեմ, նայելովս իմ տրամադրության տակ չէ», պատասխանեց Վիլֆորը։ Մերսեդեսի խորաթափանց հայացքն ու աղաչական ժեստը ճնշող ազդեցություն ունեցան նրա վրա։ Նա մի կողմ հրեց նրան, մտավ տուն և հետևից դուրը շրխկալով փակեց, կարծես ցանկանալով անջրպետվել այդ աղջկա վշտից։ Բայց վիշտը վանելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Վշտից խոցվածը վիշտն իր հետ ման է ածում մահաբեր նետի պես, ինչպես ասում է Վիրգիլիոսը։ Վիլֆորը կողպեց դուրը, բարձրացավ հյուրասենյակ, բայց այստեղ նրա ծնկները ծալվեցին, կրծքից դուրս պրծավ հեկեկանք հիշեցնող մի հառաչանք և նա ընկավ բազկաթոռի վրա։ Այն ժամ այդ հիվանդ հոգու մի հայտ եկան մահացու ախտի առաջին նշանները։ Այն մարդը, որին նա զոհ էր բերել իր փառամոլությանը, ոչ մի մեղք չունեցող այն պատանին, որ տուժել էր նրա հոր մեղքի համար, կանգնեց նրա աչքի առաջ գունատ ու ահարկու, բռնած իր նույնպես գունատ հարսնացուի ձեռքը, խղճի խայտ պատճառելով նրան։ Ոչ այն խայթը, որից հիվանդը վեր է թռչում, ասես հինավուրց ճակատագրից հալածված, այլ այն խուլ տանջալից բախյունը, որ ժամանակ առ ժամանակ մարդու սիրտը ծվատում է իր արածի հիշողությամբ և մինչև մահվան դուռը ավելի ու ավելի խորը կրծում նրա խիղճը։ Վիլֆորն ապրեց վարանման ևս մեկ վերջին րոպե։ Արդեն շատ անգամ, պայքարի պատճառած հուզմունքից բացի ոչինչ չզգալով, նա մահապատիժ էր պահանջել մեղադրյալների համար։ Եվ այդ մահապատիժները, որ ի կատար էին ածվել երթվյալներին կամ դատավորներին հրապուրած նրա շանթարցակ բերճախոսության շնորհիվ, ոչ մի ամպով չէին մռայլել նրա ճակատը, քանզի այդ մեղադրյալները մեղավոր էին կամ, համենայն դեպս, Վիլֆորը նրանց համարել էր մեղավոր։ Բայց այս անգամ բոլորովին այլ բան էր։ Նա ցմահ բանտարկության էր դատապարտել մի անմեղի, որին երջանկություն էր սպասում։ Նա խլել էր նրանից ոչ միայն նրա ազատությունը, այլև երջանկությունը։ Այս անգամ արդեն նա եղել էր ոչ թե դատավոր, այլ դահիճ։ Եվ մտածելով այդ մասին, նա ազգում էր այն տանջալից հարվածները, որ մինչ այդ չէր զգացել։ Դրանք հնչում էին նրա կրծքում և սիրտը լցնում բնազդական սարսափով։ Ճիշտ այդպես անտանելի ցավը նախազգուշացնում է վիրավորին, և նա երբեք առանց սարսռալու մատը չի դիպցնում բաց ու արյունալի վերքին, քանի դեռ այն չի փակվել։ Սակայն Վիլֆորի վերքն այն վերքերից չէր, որ չեն փակվում, կամ փակվում են միայն նրա համար, որ նորից բացվեն, պատճառելով առաջվանից ավելի մեծ տանջանքներ։ Եթե այդ րոպեին հնչեր Ռենեի քնքուշ ձայնը, աղերսելով գթալ նրան, եթե չքնաղ Մերսեդեսը ներս մտներ ու ասեր. «Հանուն Աստծո, որ տեսնում ու դատում եմ մեզ, հանուն Աստծո, աղաչում եմ, տվեք ինձ իմ փեսացուին»։ Վիլֆորը, անխուսափելիությունից գրեթե արդեն պարտված, վերջնականապես կհպատակվեր վերջինիս և իր սառը ձեռքով, ուշադրություն չդարձնելով այն բոլոր վտանգներին, որ կարող էին իրեն սպառնալ, թերևս ստորագրեր դանտեսին ազատելու հրամանը։ Սակայն ոչ մի ձայն չհնչեց լռության մեջ, և դուրը բացվեց միայն սպասավորին ներս թողնելու համար, որը եկել էր Վիլֆորին զեկուցելու, թե փոստի ձիերը լծված են կարգին։ Վիլֆորը վեր կացավ կամ ավելի ճիշտ վեր թռավ ներքին պայքարի մեջ հաղթանակած մարդու պես, վազելով մոտեցավ գրասեղանին, գզրոցներից մեկում պահված բոլոր ոսկիները լցրեց գրպանը, մի անգամ էլ պտույտ գործեց սենյակի մեջ, շփոթված շփելով ճակատը և անկապ խոսքեր քրտմնջալով։ Վերջապես գալով, որ սպասավորը թիկնոցը գցեց իր ուսերին, նա դուրս եկավ, ցատկեց կարգի մեջ և կծկտուր հրամայեց գնալ Գրան Կուր փողոցը, Մարքիզ դ Սեն Մերանի տունը։ Տարաբախտ Դանտեսը դատապարտված էր անդառնալիորեն։ Ինչպես Մարքիզ դ Սեն Մերանը խոստացել էր, Վիլֆորը նրա առանձնասենյակում տեսավ նրա կնոջն ու աղջկան։ Ռենեին տեսնելով երիտասարդը ցնցվեց։ Նա վախենում էր, որ օրիորդը նորից կսկսի խնդրել Դանտեսի համար։ Բայց ավաղ, ի նախատինք մեր եսասիրության պետք է խոստովանել, որ դեռատի աղջկա միտքը զբաղված էր միայն մի բանով՝ իր փեսացուի մեկնումով։ Նա սիրում էր Վիլֆորին, որը մեկնում էր նրանց հարսանիքի նախորյակին։ Վիլֆորն ինքն էլ չգիտեր, թե երբ կվերադառնա, և Ռենեն Դանտեսին մեղքանալու փոխարեն նզովում էր այն մարդուն, որի հանցագործությունը իրեն բաժանում էր իր փեսացուից։ Իսկ ինչ էր Մերսեդեսի վիճակը։ Դելալոժ փողոցի անկյունում նրան սպասում էր Ֆերնանը, որը դուրս էր եկել նրա հետևից։ Մերսեդեսը վերադարձավ Կատալանի և կիսամեռու հուսահատ ընկավ մահճի վրա։ Այդ մահճի առաջ Ֆերնանը ծունկ չոքեց և, բռնելով նրա սառը ձեռքը, որը Մերսեդեսը ետ չքաշեց, ծածկեց ջերմագին համբույրներով, բայց Մերսեդեսը դրանք չէր զգում։ Այդպես անցավ գիշերը։ Երբ ձեթը վերջացավ, ճրակը մարեց, բայց Մերսեդեսը չէր նկատում խավարը, ինչպես չէր նկատել և լույսը։ Եվ երբ արշալույսը սկսեց ծակել, նա այդ էլ չնկատեց։ Վիշտը շղարշել էր նրա աչքերը և նա տեսնում էր միայն Էդմոնին։ «Դու այստեղ ես?» վերջապես հարցրեց նա Ֆերնանին։ «Երեկվանից մոտիցդ չեմ հեռացել», պատասխանեց Ֆերնանը ցավագին հառաչանքով։ Մորելն իրեն պարտված չէր համարում։ Իմացել էր, որ հարցաքննությունից հետո Դանտեսին բանտ են տարել։ Այնժամ վազելով գնացել էր իր բոլոր բարեկամների մոտ, դիմել յուրաքանչյուրին, ով կարող էր ազդեցություն ունենալ, բայց արդեն ամենուրեք լուր էր տարածված, թե Դանտեսը ձերբակալված է իբրև բոնապարտիստական գործակալ, իսկ քանի որ այն ժամանակ նույնիսկ համարձակ մարդիկ գահին նորից տիրանալու ամեն մի փորձ, որ անում էր Նապոլեոնը, համարում էին խելագարություն, ապա Մորելն ամեն տեղ հանդիպում էր սառը վերաբերմունքի, վախի կամ մերժման։ Նա տուն վերադարձավ հուսահատված, ներքուստ գիտակցելով, որ գործի վիճակը շատ վատ է և ոչ ոք ի վիճակի չէ օգնելու։ Կադրուսն էլ իր հերթին խիստ անհանգստացած էր, փոխանակ Մորելի պես քաղաքով մեկ վազվզելու և ջանալու որևէ կերպ օգնել Դանտեսին, մի բան, որ սակայն ոչ մի արդյունք չպիտի ունենար, նա առաջը երկու շիշ թրմողի դրած փակվել էր տանը և աշխատում էր իր անհանգստությունը խմիչքով խեղդել։ Բայց նրա խրոված միտքը թմրեցնելու համար երկու շիշը քիչ էր։ Ուստի նա կաղոտն սեղանի արմունկին հենված շարունակում էր նստած մնալ երկու դատարկ շշերի միջև, ուժ չունենալով ոչ գինի բերելու համար տնից դուրս գալու, ոչ էլ պատահածը մոռանալու։ Եվ նայում էր, թե ինչպես մխացող մոմի լույսի տակ իր առջև պտտվում ու պարում են այն բոլոր ուրվականները, որ Հոֆմանը ֆանտաստիկական սև փոշուպես ցանել էր իր փունջից ստացացած էջերի մեջ։ Միայն Դանգլարն էր, որ չէր անհանգստանում ու տանջվում։ Նա նույնիսկ ուրախ էր։ Վրեժ էր առել թշնամուց և իր համար փարավոնի վրա ապահովել մի պաշտոն, որից վախենում էր զրկվել։ Դանգլարը մեկն էր այն հաշվանկատ մարդկանցից, որոնք ծնվում են գրչափետուրը ականջի հետևը ցցած և որոնց սրտին փոխարինում է թանաքամանը։ Աշխարհիս մեջ ամեն ինչ հանգում էր հանման կամ բազմապատկման, և թվանշանը նրա համար ավելի մեծ նշանակություն ուներ, քան մարդը, եթե թվանշանը մեծացնում էր այն գումարը, որ կարող էր պակասեցնել այդ մարդը։ Այդ պատճառով էլ Դանգլարը պարկեց սովորական ժամին ու հանգիստ քնած էր։ Վիլֆորը Կոմս Սալվիեից հանձնարարական նամակ ստանալով համբուրեց Ռենեի այտերը, շրթունքները հպեց Մարքիզուհի դ Սեն Մերանի ձեռքին, սեղմեց Մարքիզի ձեռքը և փոստակարգով սլացավ դեպի Էքս։ Ծերունի Դանտեսը վշտից գլուխը կորցրած տանջվում էր մահացու անհանգստությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Էդմոնին, ապա մենք արդեն գիտենք նրա գլխին եկածը։